siyaasadeed ayaa ka dhex qaraxday dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya toddobaadkan kadib markii Itoobiya is-afgarad ay la gashay Soomaaliland. Is-afgaradkan ayaa dhigaya in Itoobiya ay kireyso qayb ka mid ah badda Soomaaliya oo firisin u noqda ciidamadeeda badda, sidoo kale taa beddelkeeda ay Itoobiya u aqoonsato Soomaaliland dowlad ka madax bannaan Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay heshiiskaasi ayaa yiri:
inagu waxaan leenahay badii Itoobiyana waa jal weyn oo dad badan oo qani ah oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar hoos waa naga soconaaee insha allahu berbera waxay ka mid noqon doontaa dekadaha ay Itoobiya soo marayso mida ay isbadda jirayso qayb ka mid hodanshaan hore badan aad iyo aad baan ujeedaa oo baan dhahayaa wasaaraha insha allahu dhowaan inuu noqdo Itoobiya ay noqoto dalkii u horreeyey ee Soomaaliya la qoonsada, annaguna aan noqono dalkii u horreeyey ee soo ogolaada 20 kilometer oo badan iyo wixii aad iyo aad loo mahadiyo.
Dhanka kalena, labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa arrintan kulan degdega ka yeeshay, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya oo kulankaasi ka hadlayna uu sheegay in Itoobiya ay ku xadgudbayso madax bannaanida daleed ee Soomaaliya.
Ama kalabta ayaa dhaaf u jeedinayaa dowladda Itoobiya. Wax badan oo wanaagsan way naga soo dhexeeyeen, wax badan oo wanaagsan way noo madlanaayeen. Jihadaas aad bisha kuwii jeer u jeesateen kasoo jeestaan leena. Waddo idinkama jirta meeshaas. Bad haddaad rabtaan, dekada haddaad rabtaan, macaamil adduunya haddaad rabtaan, si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan laysku khilaafsanayn ay jirto, waddadu meeshaas idinka jirtaa soo mara. Laakiin nin maanta jooga ama federaalka ha jooga halkana taagnaado ama dowlad goboleed ha jooga oo midka dhulka soomaaliya kamid isii kara ma jirin. Ha ku kadsoomina leenahay haddii aan yiraan.
Sidoo kale waxay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeedii Itoobiya si ay wada tashi ula yeelato. Xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa gaaray meeshii ugu hooseysay 19 sano ee u dambeeyay. Haddaba maxay ka dhigan tahay marka ay dowladda u yeeratay safiirkeeda? Waxaan su'aashaas sii weydiiyey Cabdisalaam Xaaji Axmed Liibaan, dhamaan cad oo hadda ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya muddo dheerna soo ahaa diblomaasi, sidoo kalena ahaa safiirkii Itoobiya ee sanadkii 1977, markaas oo 48 saac ay u qabatay dowladdii xilligaasi jirtay Itoobiya inuu dalkeeda uga baxo.
Waxay muujinaysaa dee khilaafka ka dhashay marka safiirku dalka uu joogana waxbuu ka og yahay ilaa xad ee halkana wakiil buu ka yahay oo waana loo sii ballamay waana ogyahay waxa ka socda. Marka waa caadi in haddii dee khilaaf dhaco lama filan waa weliba in dee safiirka loo yeero oo dee ra'yigiisa la weydiiyo iyo wuxuu ka og yahay waxbuu soo kordhinayaa. Wixii dee hadhow la qaadanayana dee asagu jooga iyo dowladda unba dee gaaraya go-aan.
Marka dowladda safiirkeeda u yeerato, dowladda kale iyana ma waxaa la rabaa inay sidoo kale sameyso oo safiirkeeda ay u yeerato?
Kuma qasbana, maxaa yeelay dee safiirkan halkaba waa laga wadi karaa, laakiin dee waxay leedahay wuxuu dee waxyaaba kala dambeeya jira. Adigu dee safiirkaaga aan u yeeranay, safiirka dhii dowladda u yeeratay safiirkeeda, dhinaca kale ama ka suurtagalay markii loo yeertina iyaguna u yeertaan, laakiin dee yeeridda tagna lama oran karo, tagiddu waa micno kale yeelanaysaa. Ayagayna u taalla ayuu hadduu joogay hadday u yeeraanba, laakiin dee go-aanka lagu gaaray jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeye in safiirka loo yeero.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in Soomaaliland ay Itoobiya ka kireynayso marin badeed 20 kilometer ah muddo 10 sano ah, taa beddelkeedana ay Itoobiya rasmi ahaan u aqoonsan doonto Soomaaliland. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd ayaa u sheegay V O A-da in haddii aysan Soomaaliland ka helin aqoonsi, uusan is-afgaradkaasi dhaqan gal noqonayn.
Wallaahi dadku waa MOU weeyaan maogtay ema ku ambaaynaa shirkadan online Itoobiya. Waxaa dhici doona markaa in agreement-yada kala rasmiyeyn kala ay ka dambeeyaan baarlamaan baan leenahay, kursi baan leenahay, shicib baan leenahay, dimuqraadi aan nahay maogti. Guulahan aan soo gaarnay marka siyaasi ahaan iyo diplomatically, tusho waxaad aragtaa in adduunyadii ay soo dhaqaajiyeen oo imaka maanta la shalay waxyaa soo hadlayay dowladda Norway, waxay soo dhigay dowladda Mareykanka oo laga yaabay inay berito baxo. Waxaa soo hadlayay dowladda Ingiriiska waxay adduunyada tustay inaanu xor nahay, inaanu badayada maamulo iyo dhulkayada maamulo oo aanan shuqul ku lahayn Soomaaliya.
Midowga Yurub ayaa qoraal ay soo saareen ku baaqay in la ixtiraamo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, sidoo kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ka jawaabayay su-aal la xiriirta sida ay Mareykanku u arkaan xiisadda ku soo korortay geeska Afrika iyo is-afgaradka la saxiixay.
Yeah, we did see those reports. We were concerned by them. We joined other partners in expressing our serious concern as well about the resulting spiking tensions in the Horn of Africa.
One aragne warka annaguna waan ka warwarsanahay waxaan la mid nahay saaxiibada kale ee muujiyay walaacooda dhabta ah ee xiisadda sii kordhaysa ee arrintan ka dhalatay geeska Afrika. Waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay yeeshaan wadahadal diblomaasiyadeed. Mareykanku wuxuu aqoonsan yahay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee xuduudaheedii lixdankii.
Gudaha Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan looga falceliyay heshiiskan. Guuleed Axmed waa sharciyaqaan u dooda xuquuqda aadanaha, waxa uu sharxayaa sida heshiiskani uu faa'iido ugu yeelan karo Soomaaliland gaar ahaan iyo weliba culaysyada ka iman kara.
Soomaaliland muddo dheer waxay raadinaysay inay adduunyada ka hesho ictiraaf oo ay adduunyadu ictiraafto. Marka haddii Itoobiya sida hadda la sheegayo inay ictiraaf siiso cifala la socotaana ictiraaf siiso Soomaaliland dhinaca faa'iido ooga noqon kartaa oo waxtarba uga yeelan kartaa in meeqaanka dunida ku leedahay kor u qaado, sidaas darteedna wadahadalada Soomaaliya ay la gelayso iyadoo intii hore ka madax taag ay agtaq ay gusho. Laakiin ka dhinaca kale marka laga eego heshiiskan haddii sida loo dhigayo uu yahay 20 kilometer oo bada haddii si Itoobiya macnaheedu tahay inay ka dhisan karto dekedda iyadu gaar u leedahay xarun militari iyadu gaar u leedahay iyo marintii dekedda ku xidhay Itoobiya, taas waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan inay Soomaaliland saameyn weyn wanaagsan ku yeelato xagga dhulka. Itoobiya maadaama ay tahay xoog weyn militari ahaanna inay dhul iyadu gaar u leedahay ku dhex yeelato Soomaaliland oo badda ku xidhana, badda gacanka carbeed ku xidhana, iyada laftigeedu waa arrin yeelan karta walaabayda kulka. Dhinacaasina waa dhinaca wanaagsan, dhinacaasina waa dhinaca wanaagsan ee heshiiskani labada dhinac uu keeni karo.
Shacabka Soomaaliland oo kale sidee u arkayaan heshiiskan markaad fiiriyo?
Qofka taariikh ahaan dadka Soomaalida ama Soomaaliland ay joogaan ama meel kale ay joogaan in Itoobiya ay bad qaadato oo dhul la siiyo waa arrin shakigiisa hol walba abuurayo. Walaaciisa kolka waajibaan dad fara badan oo Soomaaliland joogo arrintan ku farxibna oo kasoo horjeedo oo filayay in Itoobiya ay isticmaasho dekedda Soomaaliland ay haddaba leedahay saamigana laga siiyey, laakiin dhul la siiyo isa lig military ka bisato u arkaa inay tahay arrin halis amni Soomaaliland ku keeni karta mustaqbalka. Dad taageersan waa arrin kasoo dhaweynaya oo u badan taageerayaasha xukuumaduna waa jiraan. Kolka labadaba waa laga heliyay Soomaaliland gudaheed.
Soomaali badan ayaa ka walaacsan qaabka Itoobiya u doonaysa inay ku hesho dekedda, sida uu sharxayay Cabdiqasaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah.
Waxaa keenay dhowr arrimood baan qiyaasayaa anigu oo dadka Soomaalidu dhulkooda iyo markii laga reebo baddooda iyo inay ilaashadaan oo qolo kasaaba ay ummadda Ilaahay la mid yihiin inay xuduudahooda ama bar ha ahaataan, hawl ha ahaataan, guri ha ahaateen inay ilaashadaan. Horta taas waa wax iska dabiicihi oo ummad kasta ay ka dhaxayso. Laakiin tan Soomaalida dhowr arrimood baa ugu waaweyn. Waa midoo hadda wadaxaashood daaro u bilowday sidaad ka warqabto Soomaaliland iyo Soomaaliya. Marka waxaa la layslahaa rajo iyo wadahadal iyo dad midoobaya iyo ummad isu soo dhawaanaysa si un u sheekaysanaysa oo maaragtay isu furantay. Waa midoo rajadaasaa la qabay iyo waxaanoo saacado gudahood hal mar Itoobiya dhex doodayso oo wixii oo dhanba ay maaragtay aad moodo in dib loo laalay 20 sano oo horle. Marka taas horta walaac weyn bay Soomaaliya ku abuurtay oo waxa weeye yani dhexgalkaas oo violation ama maaragtay ku xadgudub weyn xagga Soomaalida ama siyaasad ha noqoto ama juqraafi ha noqoto ama bad ha noqotee, dhexgalkaas Soomaalida aada iyo aada buu u dhibay inta hadda anigu aan ka warqabo. Kow,
balse waxa uu qabay Cabdiqasaar inay jirto qaabab kale oo loo ilaalin kara danaha dalalkan dariska ah loona kala faa'iideysan karo.
Adduunka inta badale iyo inta aan bad lahayn waa isleeg yihiin. Waxaad moodaa hadday aan badnaynba kuwa sidoodoo kale ah oo aan bad lahayn ayaga qaarkoodna kala ka sii tira badan yihiin. Marka waxa weeye xeerar baa ka yaal qawaaniin seas of the law baa la sameeyey, xeerar badan oo adduunka dhan looga dayan karaa yaala. Marka taa su-aal muhima maaha. Waxaa muhima in aanay Itoobiya ama dal kale toona aanu sabab sabab uga dhigi karin waa kugu soo duulayaa oo dhulkaagan waxaan ku qaadanayaa xoog iyo xeerad kaan ku heli karaan badaada ku qaadanayaa taasa runtii waxay tahay shock ama sharci darro caalamka dadada u fiirsato ee wadamo badan oo afrikaana Uganda Burundi Rwanda Chad South Sudan waxaasoo dhami daris bay lala wada yihiin badna male midna uma socdo hadda dalalka kale oo dariska ah inuu yidhaahdo haddaynaan bad noo furin waa baktiyeyna oo balaayaa nagu dhacaysa sidaa darteed waa inaan xoog iyo xeerad midkaan ku heli karno aan ku qaadana marka aad bay u sahlan tahay in qawaaniin la samaysto shuruucda la raaco sida dalalku kuwa badale iyo kuwa landlocked ah ama kuwa maaragtay aan badal ahayn sida ay u heshiiska yihiin meel kastay ku qoranta iyo qaababka ay u haystaan waxay shuruudaha u wadaagaano dhaqaalaha isu dhaafsadaano wax kasta ay maaragtay uga heshiiyaan
labada dal iyo guud ahaan geeska afrika waa ay ku adag tahay khilaafaad siyaasadeed iyo colaad in ay xilligan wajahaan marka la eego xaaladaha ka taagan ethoobiya dhexdeeda oo saddexdii sane u dambeysay dagaalo ahliga ay ka jireen kuwaas oo keenay qayladaan caalami ah soomaaliya lafteeda waxay hadda lugaha kula jirtaa dagaal ka dhana al-shabaab oo sanadkii lasoo dhaafay oo dhan socday khilaafkani wuxuu xagal daacin karaa awoodda ay dowladdu ku bixinayso dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo al-shabaab lafteeda oo khilaaf firqiil ka dhigan karta intaasi waxaa gobolka u sii dheer abaaraha iyo fatahaadaha soo laalaabtay oo xilligan ku jira waqtigii ugu dhibaatada badnaa inta aanyaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.